Tak ako sme po pondelňajšom sviatku svätého Benedikta spolupatrona Európy v útorok knihu proroka Izaiáša otvorili, do proto Izaiáša vstúpili, tak dnes by sme práve túto časť toho superproroctva starého zákona završili. Čítame už z tých posledných dvoch kapitol tejto prorockej knihy, alebo tejto časti konkrétnej prorockej knihy, ktorá na prelome 8. a 7. storočia pred Kristom bola písaná. No a i včera som tak trošku sumarizoval, že ako každý deň sme z inej časti knihy čítali, či už to bola tá mesiánska knižka a radosti a hlásenia Mesiáša, potom konkrétne tresty a rozmer Asýrska, Izaiášova apokalypsa včera, no a dnes to sa nazýva trošku taký historický dodatok, lebo nie je to na spôsob toho prorockého hovorenia Izaiáša, ale skôr sa to podobá historickým knihám starého zákona, tým Melakým, tým kráľovským, ktorých sme o Eliášovi a Elizeovi čítali. Predsa však stále sú to tie isté udalosti a ten istý kontext, ktorý sme po minulé dni spomínali. Ja som tedy spomenul, že Izaiáš 50 rokov prorokoval cez 4 kráľov, 4 kráľovské obdobia, lepšie povedané trochu toho štvrtého Manasesa hneď na začiatku kráľovania. Manases sa od Boha odvrátil a Izaiáša dal zabiť, ale ten tretí v poradí je práve ten dnešný kráľ, ktorému Izaiáš hovorí, priprav sa, príde čas tvojej smrti. Pre tú vážnu chorobu, ktorú mal, a Izaiáš mu prorokuje, ako bude zomierať. V kontexte toho, čo sme dnes počuli, akým spôsobom trúchli alebo sa kaja i kráľ Ezechiáš, akým spôsobom Boha prosí, aby mu život predložil, je treba vidieť kontext, v ktorom je toto všetko uvedené a čo Boh tým sleduje, keď je to súčasťou prorokovania Izaiáša. Keď sme spomínali kráľa Achaza, toho druhého v poradí, kde Izaiáš prorokoval, vtedy sme hovorili, akým spôsobom bol prisľúbený syn z mladučkej manželky a ten bol predobrazom Emanuela, ktorý sa z Panny narodí. To bolo na margo tej vojny, ktorá začínala, keď sýrsky kráľ a zároveň izraelský kráľ severný útočí na Jeruzalém a chceli ho dobiť. Nedobijú, Achaz sa snažil k Bohu vrátiť, náboženskú obnovu konal, prosil Boha o pomoc, Izaiáš svedčil, to dieťa bude znamením, že Boh pri tebe stojí a nedobijú ťa. No a vtedy sme spomenuli, že to nebolo jediné znamenie, ktoré takýmto spôsobom Boh skrze Izaiáša spravil. Za Ezechiáša, toho dnes spomenutého kráľa, oveľa väčšiu hrozbu mali. To už neboli tie malé kráľovstvá, sýrske s damaským kráľom a zároveň izraelské, ale už tam vzniká tá veľmoc východu, Asýrská ríša, ktorá medzi tým i to severné izraelské kráľovstvo pohltila. A sme spomenuli, že tam znova Izaiáš prorokuje tomu ďalšiemu kráľovi, ktorý taktiež kráča cestou duchovnej obnovy návratu k Bohu. Verný Pánovi, snaží sa konať to, čo treba a zápasiť s hriechom, s neprávosťou a obnovovať celé judské kráľovstvo. To je tento Ezechiáš. A tomu Izaiáš hovorí, zostaň kľudný, neboj sa, dôveruj Bohu, on sa postará. To, čo historici dodnes nevedia vysvetliť, áno, Asýrsko pritiahlo. Jeruzalém obklúčilo, ale behom noci sa niečo stalo, čo doteraz nevieme čo, a z hrôzou ráno odtiahli. A pokiaľ Asýrsko Asýrskom bolo, než vznikla Babylonská ríša, tak už sa nikdy k Jeruzalému nevrátili. Nikdy sa neodvážili. No a práve po tomto všetkom, čo zažil Ezechiáš, tak on prosí Boha, aby mu život predložil. Je tu vidieť ten starozákonný obraz odmeny Boha. My sme spomínali, že až po babylonskom zajatí, keď sa rieši tá otázka, prečo trpí spravodlivý, Boh odkrýva rovinu neba. Dovtedy to vnímali tak, že po skončení pozemského života odoberieme sa k svojim otcom. Šeol, kontajner na duše, či dobrý, či zlý, všetci tam skončíme. Ale ak sme dobro konali, ak sme Bohu vernými tu na zemi boli, tu a teraz na zemi nám to vycáluje a zaplatí a odmenu dá. Plodný, dlhý život, z choroby nás zachráni, víťazstva a tak ďalej, tie rôzne veci pozemské dobrá. No a o tomto je práve toto dnešné Ezechielovo svedectvo. Kráľ, ktorý i napriek tým veľkým ťažkostiam a problémom verný Bohu bol, vytrval, keď je touto ťažkou chorobou navštívený, na jednej strane dôveruje v Bohu a prosí, aby ho zachránil. A slovo Izaiáša je uzdravený a ďalších 15 rokov dostáva. Toto vyjadrenie odmeny Boha, ktorý odmeňuje tých, ktorí sú mu verní. Zároveň je vyjadrená kajúcnosť Ezechiela, priprav sa, lebo tvoj život skončí. Čo Izaiáš hovorí a Ezechiáš počúva, a to nie sú slova Ezechiáša, ktorý pred Bohom stojí, Bože, pozri, ja kráľ, čo som pre teba spravil, ty mi musíš život predlžiť a zachrániť. Nie. Nikto z nás nemá na to právo. Každý z nás je hriešný pred živým Bohom. A preto i ten rozmer nie, že Pane Bože, mne to musíš dať, čo som pre teba spravil, alebo aký zázrak si s Asirčanmi spravil za môjho kráľovania. Nič také nekoná. V pokore a v bázni prosí Boha, aby mu bol milosrdný, aby ako Boží dar mu to doprial. Teda tá odmena Boha, to nie, že ja si vyboxujem nebo, ale Božiu odmenu. Ale snažím sa zostať verný Bohu v dôvere, že Boh toto odmení. Ja na to nemám právo, mňa to presahuje. Ale ja som uveril v milosrdného Boha a v jeho lásku, ktorou ma naplní. Znamenie dostáva. Slnečné hodiny, ktoré boli v Jeruzaleme vybudované za jeho predchodcu kráľa Achaza, na tých, tam sa to zastaví a posunie späť. Teda úkaz ako taký zázračný, ktorý tam bol spravený na znamenie toho, že Boh to splní. To je teda tá rovina, sensus literalis, to, čo Boh zjavuje skrze Izaiáša a Ezechiáša v tej dobe tým konkrétnym ľuďom, aby zostali Bohu verní. Zoberme sensus plenior, ten hlbší zmysel. Jednoducho, i na nás sa naplňajú tieto tri veci spomenuté. Prvá vec, že Boh prichádza so svojou odmenou svojim verným. Už to nie je 15 rokov tu na tejto zemi, ktoré naviac dostaneme, a dar večného života, v ktorom naveky s Kristom kráľujeme. Teda dar vykúpenia spásy, nech život akokoľvek tu na zemi, krátky či dlhý, Boh či už dopustí alebo požehná všetko to, čo nám môže pomôcť, preto aby sme mohli byť spasení a dosiahnuť slávu neba. Ale môžeme čakať niečo oveľa viac než tých 15 pozemských rokov. Dar večného života a odmenu, ktorá nikdy nebude končiť. Rozmer zbožtenia, ktoré nám Boh ponúka. Ten druhý rozmer, rozmer kajúcnosti a zároveň dôvery v Božie milosrdenstvo. Že som milosťou Božou spasený, nie je to z nás, je to Boží dar. Ako píše Pavol v liste Efezanom. Že nech čokoľvek by sme veľké pre Boha spravili, alebo tú skúsenosť Boha mali, alebo to veľké dielo Božie zažili, ako koná on sám, možno skrze nás alebo okolo nás, tak v pokore a v bázni, ak prosíme a v tej kajúcnosti sa zachováme, tam sa otvárame pre Božie milosrdenstvo, aby doplnil to, čo nám ešte chýba. Aby očistil to, čo nám ešte bráni a zmil, to, čo nás oddeľuje od Pána, aby sme ten dar spásy a dar večného života dosiahli. Na to tretie znamenie. Veľký to úkaz, slnko zastaví, slnečné hodiny späť sa vrátia. Wow, však teda dá sa o tom hovoriť, ako keď sme hovorili o hviezde mudrcov, teda aké rôzne spôsoby mohol Boh použiť od fyzikálneho zázraku až po mentálnu projekciu tých, ktorí boli toho svedkami. To už je na Pánovi, to už je jeho parketa. Ale dovolím si povedať, že oveľa väčšie znamenie máme. Ako to znamenie Ezechiáša uistilo, že tak sa stane, my máme väčšie znamenie, čo to bolo. My máme kríž. My máme Pána zmŕtvych stalého. On je našim znamením. On je tým svedectvom Boha, ktoré hovorí, toto som spravil a dosvedčujem a potvrdzujem, že v tomto kríži, tejto obete, v tomto vykúpení, v tejto Božej láske sa vám moje milosrdenstvo dáva a odmena verným bude aj prichádzať. Teda toľko k tomu, čo sme dnes z proroka Izaiáša čítali, nielen teda vnímať, akým spôsobom ako Boh vyučoval ľudí a ich pozýval tomu, aby zostali verní Bohu, v tom vedomí odmeny a milosrdenstva Boha, aby sme oveľa viac v tom vedomí Krista, spásy a zboštenia, aby sme my sami vytrvali a konali. Čím viac človek takéto veci si uvedomuje alebo spoznáva, tým viac môže naplniť tie slova, o ktoré išlo Ježišovi. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Akým spôsobom karhá farizeov, ktorí vyčítali učeníkom, že v sobotu obilné klasy trhali. Teda, že videli tú literu zákona, nevnímali ducha zákona. Videli prostriedok a nevnímali cieľ, pre ktorý to bolo im a ich predchodcom dané. No a my, keď si takéto niečo dokážeme uvedomiť, ako sme to teraz na tom Izaiášovi a Ezechiášovi povedali, tak môžeme vnímať to, čo je podstatné a k čomu nás Boh vedie. Aby sme naozaj s bázňou a schvením na svojej spáse pracovali a do hĺbky Evanjelia sa ponárali. Tu krásne naplňal svätý Bonaventúra. Je zaujímavé, že prvá tá komunita učeníkov okolo svätého Františka sa vytvorila tak, že oni vnímali, že nám môže poznanie, vedomosti, štúdia brániť v tom, aby sme boli skutočne pre Boha slobodný a totálne chudobný. Nemajú to ako niečo, čo patrí k elite v cirkvi a v spoločnosti a tak ďalej, a že spraví to z nás ľudí bohatých alebo necitlivých pre tie Božie veci. Tiež najprv to bolo tak, že vnímali to tým vonkajším spôsobom, to niečo vonkajšie, čo videli zasa na iných spoločenstve cirkvi a v vtedajšej dobe. Ale Duch Boží ich postupne, keď zostali otvorení a pre to, čo Boh zjavuje, aká je pravda Božia, postupne chápali, že je to inak. Sami postupne vnímali so svätým Františkom, treba nám tých, ktorí naozaj do hĺbky slovo Božie poznajú a dokážu nás v ňom vyučovať. Lebo to slovo nás uschopní, aby sme dokázali žiť ten radikalizmus chudoby, vnútornej slobody, lásky a dobré pre Ježiša. A dokáže nás chrániť od toho, aby sme to videli spôsobom takým či onakým, na takú či onakú stranu sklzli. A preto postupne i tu prichádzajú veľkí svetci, ktorí do hĺbky poznania vstúpili. A zároveň toto poznanie na svetosť premenili. Svätý Anton Paduánsky, svätý Bonaventúra. Bonaventúra, dobrá to udalosť. Chlapček nájdený podľa tradície svätým Františkom a takéto meno mu bolo dané. Takým spôsobom i svätý František vycítil, že tento chlapec môže obsiahnuť. Aké talenty tady od Boha dostal. Ako tie hĺbke štúdia, poznania, obsahu viery, to, čo Boh zjavil, akým spôsobom potom svojich spolubratov vyučoval. Ako reholu viedol. Ako sa tým biskupom stal, kardinálom. 13. storočie, akým spôsobom z týchto jednoduchých ľudí prichádza naprieč celým spektrom cirkvi potom tá obnova a to volanie radikalizmu evanjelia. Keď teda naozaj dokázali do hĺbky skrze to poznanie sa ponoriť a pre Boha sa otvoriť. Ale pozor, aj diabli veria. Ja môžem byť geniálny teológ a môžem byť nepriateľ Boha. To bola teológia na kolenách. Každý kúsok toho poznania bol sprevádzaný veľkou hĺbkou modlitby a duchovného života. Posvetený a upevnený v tom, ako Duch Boží pôsobí a pracuje. Aj do tej miery, že to poznanie sa menilo na svetosť života, na konanie dobrá lásky, na budovanie spoločenstva cirkvi. Na všetko to, čo na Ezechiášovi bolo ukázané, prečo odmenu od Boha dostáva, aký by i Bonaventúra bol odmenený darom večného života. Pre Kristovo milosrdenstvo a vykúpenie a pre to osobné nasadenie, v ktorom, rozpoznajúc znamenie Boha, aj on svoj život napláňal. Nuž, teraz sme my na rane a na rade, aby sme taktiež podobným spôsobom kráčali. Aby sme na jednej strane v pokore a v bázni vnímali to znamenie, ktoré sa vznáša nad nami. Kristus obetovaný a zmŕtvych stálý Pán, moc a znamenie kríža a svedectvo Boha, ktorý áno bytostné každému z nás dáva. Aby sme skutočne všetky svoje sily do toho zapájali a primeraným spôsobom sa pre slovo Boha otvárali, aby sme spoznávali a žili to, k čomu nás Boh povoláva. Nie, že by to bolo ľahké, nie, že by to znamenie Božie sa niekedy veľmi osobným, intímnym rozmere kríža nestalo. To nie. To sa stane. To je realita života. Ale s tým prichádza i tá istota vedomia a chápania, tá dôvera Bohu zdaná, že všetko to má zmysel a význam. A že odmena od Pána bude prichádzať. Či už teraz ako duše pohľadenie a neba ochutnávka, alebo raz, keď príde čas, dar večného života. Spása a zbožtenie, ktoré konca nemá. Amen.